ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ኣብ ናይል ሳት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሰሉስ እዩ። ኣሜሪካ ናይ ዩተረኛ ብዛዕባ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታ ግራንድ ካንየን ክትርኽ እዩ። ቅድሚኡ ጉዳይ ወጥሪ ሕቡራት ሃገራት ንሰሜን ኮርያን ክቐርብ እዩ። ተረኛ ዜና 5 መስከረም 2017 ወይ 30 ነሓሰ 2009 በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ዝሓለፈ ውርሒ ዝተኻደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ውድቕ ድሕሪ ምግባሩ ዘይሻራዊ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ዝመፅእ ጥቅምቲ 17/2017 ወይ ከዓ ጥቅምቲ 7/2010 ሓዱሽ ምርጫ ክካየድ ወሲኑ ኣሎ። ኣቀባሊና ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኸልና ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኬንያውያን ንኻልኣይ ግዜ ከድምፁ እዮም። ጥቅምቲ 17 ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ተዓዋቲ ተባሂሉ ከብቅዕ ተቃወምቲ ብዘቕረብዎ ኣቤቱታ ሓደ ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ውዱቕ ክገብር ብደረጃ ኣፍሪቃ እውን ሓድሽ ነገር ይበሃል ኣሎ። ተቃወምቲ በቲ ውሳነ ጥራሕ ዓጊቦም ስቃይበሉን ነቲ ቤት ፍርዲ ዝርዝር ውሳነኻ ንገረና ይብልዎ ኣለው። ምክንያቱ ኣብቲ ሓድሽ ምርጫ ክእረሙ ዝግብኦም ነገራት መታን ክነስተብህለሎም ብዝብል ቻርለስ ካጃማ ጠበቃ እዩ።
Maybe there is need for greater oversight, certain standards and strictness to ensure that whatever errors were committed.
ዝሓለፉ ጌጋታት መንታን ከይድገሙ ዝሓሸን ዝፀንዐን ምክትታል ከድሊ እዩ። ሓደስቲ ሰባት ናብቲ መስርሕ ምርጫ ክኣት ከለዉ ሓላፍነቶም ንክዋፁ ቀሊል ከዘይኸውን ይኽእል እዩ።
ካልእ ፀገም እውን ይርአ ኣሎ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ እቲ ምርጫ ካብ ጥቅምቲ 17 ናብ 24 ወይ 31 ጥቅምቲ ክናወሐ ይሓትት ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ኮሚሽን ዘለዉ ገለ ሰባት ከየልገሱ ሕገ መንግስታዊ ውሕስነት ክህልወና ኣይክእልን እዩ ብዝብል ስግኣት፣ እቶም ነቲ ጌጋ ዝፈፀሙ ሰባት ካልኣይ ዘይደግምሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ይብል ኦዲንጋ። ኣብቲ ናይ ዝቕፅል ምርጫ ዝጋጠሙ ክልቲኦም ጥራዮም ፕረዚደንት ኬንያታን ሚስተር ኦዲንጋን። ኣብዝ ሓለፈ ግን ዝድገም ዘሎ ምርጫ ኬንያታ ንኦዲንጋ ብሓደ ነጥቢ 4 ሚልዮን ድምፂ ብምስዓር እዩ ተዓዋቲ ተባሂሉ ነይሩ። ሕጂ ግን ውድቕ ኮይኑ ንኻልኣይ ግዜ ክጋጠሙ ይዳለው ኣለው።
ንህንፀታዊ ስራሕቲ ዝውዕሉ ኣቑሑ ፅዒና ካብ ዓረብ እምረት ዝተበጊሳ ናብ ኤርትራ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ ጥቓ ኦማን ከም ዝሰጠመት ሰበስልጣን ኦማን ገሊፆም። ኣሶሴትድ ፕረስ ካብ ዱባይ ከም ዝፀብፀቦ ኩሎም 20 መርከበኛታት እቲ ሓደጋ ዝወደቓ መርከብ ብገፈፍ ተቓሳ ድሒኖም እዮም። ፖሊስን ሚኒስትር መጓዓዝያን ኦማን እታ መርከብ ካብ ሙስካት ርእሰ ከተማ ኦማን ኣብ ርሕቐት 620 ኪሎ ሜትር ከም ዝሰጠመት ተፈሊጡሉ መንቀለቲ ሓደጋ ብገለ ዝነቕዐ ክፋል እታ መርከብ ማይ ስለ ዝኣተዋ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እታ ባንዴራ ታንዛንያ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረትስ ኣብ ህንፀት ዝውዕላ ቑሑ ፅዒና ናብ ኤርትራ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ መያዝያ ነዚ ኣብ ዘለዉ ኣዋርሕ ብሰንኪ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሩንን ናይጀርያን ዝፈፀሙ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቕዓት 400 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ኣምነስቲ ኣብ መግለፂኡ 223 ሰባት ኣብ መያዝያ 100 ድባ ኣብ ናሓሰ ብቦኮ ሓራም ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል። ኣብ ካሜሩን 158 ሰባት ካብ መያዝያ ነድሕር ኣብ ዘሎ ግዜ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቕዓት ሞይቶም እዮም። ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ክምስርት እዩ ድልየተይ ኢሉ ብሰንኪ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ዘካየደ ወፍሪ ልዕሊ 20,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ላዕለዊ ወታደራዊ ኣዛዚ ለሴቱ ብመናሓንሕቶም መኮንናት ከም ዝተቐትሉ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ሌተናል ጀነራል ካንትል መፆምፁ ድሕሪ ምስቶም ክልተ መኮንናት ምትውኻሶም እዮም ዓሪፎም። እቶም ክልተ መኮንናት እውን ተቐቲሎም እዮም። ሰራዊት ለሴቶ ምስቲ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ዘለዋ ፖለቲካዊ ጸገማት ዝተሓላለኸ ህይወት እዩ ዘሐልፍ። ملسه گبری سمین کوریا زفتمت تو فتن هایدروجین بمب پرزیدنت دونالد ترامپ دبب کوریان جاپانن کب امریکا اصوارات نخشم متافقیدم نسوم بتویتر ابزفنو ملغتی جاپانن دبب کوریان کب امریکا زبناوی اصوار نخعدگا فقید اللغو بلو لعلوهای دیپلومات سمین کوریا بوگنو هاگرو تو سخی تقلول ملغتی ناب امریکان ملغت کرارب الله ایلولو انتای مالا توکم دخونگنا کبرهو ایکالن دهر سمين كوريا ذكارتو دهرو هفتن النوكليير يحسب اللوزولو مترار اقرا قبل علي بيونغ يانغ مفقاس وطرت وشمت كوريا حقازي ايكونن إيلون روسيان چاينان كلتين هاقرات نسعبينو تهدراو تالك امت اتتاوون امت انقا ايركبا نهي روسيا پرزيدنت ولادمير بوتن لو مسولس ابزابو ريتو نقرا مترار ترقم زيبولون نمحرح نت بيونغ يانغ زي غيرونيو إلام اللو President Donald Trump نتوم شمون تميتشح منبر ورقت زي باللوم قلعون بقلعنا توم زمسو من إنساياتن حالوان نغقبر اللوم زخ الزنبرة تإزاز نغلع على زقد السقم توسيدوم من نافورك توسحلوا
نظام قلعون بقلعنا توم زمسو من إنساياتن بولدوم بزي حقه وأقبابنا بأميركا زاعتو يوم نتي نظام قلعون من إنساياتن كامت الراز العقبة قوينوام بزانحي داكا بزبل مهزارك الزفل تإزاز نخل لعال زوصونو President Trump قن كونغرس كتان حزودة لينتقينو عوش تشد الشوارح كوسن جيزيهي بمالوم President Trump نزوصاني دحر مصداقوم أبكن ديقومو وانعاك أبحيجي جيف سيشن نابقازي تقنياثات بموطا أبكن مكاميرا مبره كهبو أهوا في روميوم
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. The Department of Justice has advised the President...
Dahanda hadirkum. Lomi neti DACA tabahilu zufillet ab uwan mimmihdara President Obama statagbara program nukhil lahal mwusanu nimiklas abzi abik admihum allahu. Bet iyo fitxi natoom presidentin indi bet iyo dihnat hagarin zi program zi tra zikone كتب برنامج نخط كبرن استواهب ناي صحف تزاز ونكسرز مغري هيو
برنامج داكا مالت اب امريكا تماهر كا هيوت كاناي مم حياش راي زلووم راي ام نخط كبرو نتم بسدرو ام بزي حقاو من قدنا بينات دسي زمو قلعو اب امريكا زعابين من اسات عدل مهاب بالبريزيدنت اوباما زتواهب تزاز نيروم بريزيدنت ترامب نزب بالبريزيدنت اوباما زوصن زتتكبرن بريزيدنت تاو تزاز يم قلبي سمو زلو نتم ورقات زي بلوم مبزحتهم كاب مكسيكو زخون قلعو نمبزحتو عدمي ام اب امريكا محليفهم لوم غنا ناغزي غدايمبر كابز متسمى قابي جميرو كترازو يهول يوم
كاب توكيو ناب نيويورك تبرر زنابرات من قد عير جابان بسنك متقعتي برار انسسا قعزوات اقواغيلو بايلوت تانا فاريد كاب توكيو مستبقسنا دهر حاد السعات ليلو ناي سماين موتر جيتنا اتكي عوايبل انتغونا تا بايلوت تو بايلوت نخلط تمويتن سالاتان سلسان تسافرتن عصر تحموش تسرحتن ياتاتن زحازت نفاريد جيت دحر حادث أطبرر أن معرفون نفرت طوكيو بسلام مليتوا. متقعت ليلو ناي سماي قبل لنفرت دقاقي موزقات من تيكا بد حدقا مهانوي فلات. ناي عالمنا زعبية حتاتيت عقبة ميتن شدوشتان عمز زعود ميئن أفغانستاوي تتحطوون سلستنسقا كاب سويدن نعدن كترزاين. سدرا بيت ويزورو بيبهال أوزبيك. دحرين بولتكاو سقعتن يان نزعربو حطو من تساقو. وقعي أقاتي موان يو يبلو ويزورو بيبهاغ الكريم غلط عامت نبرن بسويدن زاعتوا أبزوان زي زيت الزارب زيت رئن كتكايد زيت خيلن سلوز هونت ناب عدام ملاس الكازربا زي حساب يو يبلو صدرابيتن يقباي كن حاتتنا إلهم اونا اللو
أنا لنا بترى تزيد من أمريكا يمكن حلفنا بدحر زينا أبو حبرات هجراتنا يونايتد سيس أمبassador نيك هالي يونايتد سيس زيت انقطع أغسطس يبلان كتب التمالي سوني نسمين كوريا أتنك على أمبassador نيك هالي أبتي نقبلات بيتوس تاز اسمعت تزربا أبل هجرات أنصارتي سرعات البوز بلتو سرعات حدش تتناقر معك أبو كدقفات أو يعلم مارغاريت باشير كاب بيت صحفات حبرات منغستات نيويورك نزي مني افرق تقربو صبصاب لي قاتلنا لا
ሰሜን ኮርያ ሻድሻይን ዝዓበየን ፈተነ ኒውክሌር ብሰንበት ኣካይዳ ኣላ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከዓ ብኡ ንብኡ ኣውጊዝዋ ኣሎ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ንውልቀ መላኸይ ኪም ዮንግ ኡን ተሪር መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ።
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war. War is never something the United States wants.
ንሚሳይላት ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃሙን ናይ ኒውክሌር ስግኣት ብምፍጣሩን ኩናት ይልምን ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩናት ትደልዮ ነገር ኣይኮነን፣ ሕጂ ኣይንደልዮን ኢና። ግን ከዓ ትዕግስቲ ሃገርና ገደብ ኣልቦ ኣይኮነን። ንመሻርክትናን ክልል ግዝኣትናን ክንከላኸል ኢና ኢለን ኣምባሳደር ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ቀልጢፉ ድምፂ ምእንትን ክወሃቦ ሓደ ሓድሽ ማዕቐብ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ክትዝርግሓ ኢለን ኣለዋ።
The time for half measures in the Security Council is over. The time has come to exhaust all of our diplomatic means before it's too late.
ባይቶ ፀጥታ ከፊል ዝኾኑ ስጉምትታት ዝወስደሉ ግዜ ኣብቂዑ እዩ። ቅድሚ መምለስ የብሉን ዝበሃለሉ ግዜ ምብፅሑ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምና ክንፅንቅቕ ዘድልየና ግዜ ሕጂ እዩ። ሕጂ ኣዝዩ ተሪር ስጉምትታት ከንሕልፍ ኣለና ኢለን ባይቶ ፀጥታ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ እቲ ኣዝዩ ዝተረረም ዓቐባት ኣብዝሓለፈ ወርሒ እዩ ኣፅዲቑ። ናይ ቻይና ልኡኽ ነቲ ስጉምትታት ሰሜን ኮርያ ውጊዞም ልዝብ ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ።
The situation on the Korean Peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling into a vicious circle. The peninsula issue must be resolved peacefully. China will never allow chaos and war on the peninsula.
ኣወሽመጥ ኮርያ ዘሎ ኩነታት ኣብዝና ተዘራርብና ኣብ ዘለናሉ ሰዓት እኳ ናብ ዓንኬል ህውከት የንቆልቁል እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ብሰላም ክፍታሕ ኣለዎ። ቻይና ኣብቲ ወሽመጥ ህውከትን ውግእን ክህሉ ፈፂማ ኣይክትፈቅድን እያ።
ዲፕሎማት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማዕቐባት ክገብርሉ ዝኽእሉ መዳያት እናተፀንቀቐም እዩ ዝኸይድ ዘሎም። ሰሜን ኮርያ ካብ ኣታዊ ሓያለ ኢንዱስትሪታት ናብ መዓላ ዘይሕጋዊ ፕሮግራማት ኒውክሌርን ሚሳይላትን ተውዕለላት ምውዓላ እውን ትቕፅለሉላ ክብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይገልጽ። ብካልእ ወገን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪዚ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ዳሕረዋይ ፈተነ ኒውክሌር ዝኾነትኹን ሃገር ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ንግዲ ምስ ዘህልዋ ርክብ ንግዲ ክነቋርፅ ኢና፣ እዚ ከዓ ብፍላይ ንርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን እዩ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ክብሉ ንዝሃብዎ መጠንቀቕታ ቻይና ኣትሪራ መሊሳትሉላ። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ስጉምቲ ክውሰድ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝደፍእሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ናይ 650 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ንግዲ ብዝጸሉ ነዚ መጠንቀቕታ ኢኮኖሚ ክትግብርዎ ይኹኑ ኣይኹኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሓደ ወሃቢ ቓል ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድያ ቻይና ትድግፍ ንዝብል ሕቶ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝግበር ምይጥ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን ክብሉ ብምግላጽ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድ ከም እትድግፍ ንምግላጽ ፍቓደኛ ኣይኮኑን።
ክብራ ሰማዕቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን መደብና ይቕፅል። ቅርብ ግዜ ስለ ዘለና ኣብዚ ንሙዚቃ ክንዕርፍ ዕድር ረኺብና ኣለና። ሸዊት መዝገቦ ቀሪበልኩም ዘለኹ ሓሪረይ ትብል ብዝሓለፈ ዓመት ዘውፃታ ንስማዓ እያ እምበርና ሸዊት
ما يوسس انا يمنع
የቀኔልና ሸዊት መዝገቦ እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ደ ግራንድ ካንየን ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዙፍ ገማግም ሩባን ወሓዚ ማይን ዘይፍለዮ ዓሚቕ ሽንጥሮ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብ ተደነቕቲ 7 ተፈጥሮዊ ከባብታት እዩ። እቲ ተፈጥሮዊ ቅርፅን ኣቀማምጣን መሬት ሓደገኛ ነገራት ክፍፅሙ ንዝደልዩ ማለት ኣድቨንቸር ዝፈትዉ ንገጠምትን ሰኣልትን ንኣማኢት ዓመታት ዝሰሓበን ዝመሰጠን እዩ። ካብ ገማግም ንቁልቁል ክትሪኦ ይኹን ካብ ተወርዋሪ ማይ ሩባ ኮሎራዶ ንሰማይ ክትሪኢ ከለኻ ስለምንታይ ዓብዪ ዝብል ሽም ከም ዝተዋህቦ ይርዳእካ። ናይ ሃገራዊ ፓርክ ወይ ሕዛእቲ ተጓዓዛይ ሚካ ሜየር ነዚ ንመዋእለይ ኣይርስዖን እየ ክብል ዝገለጾ ምትሓታዊ ቦታ ን8 መዓልትታት ዝገበሮ ዳህሳስ ብዝምልከት ጁሊ ታቦ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The Grand Canyon. ግዙፍ ሽንጥሮ። The Grand Canyon ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዛት አሪዞና ዝርከብ ውናኻ ዘጥፍእ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ መሬት እዩ። ተጓዓዛይ ሃገራዊ ፓርክታት ሚካ ሜየር ምኽንያቱ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
It's grand. That's the right word to use for it because whether standing at the rim and overlooking it.
ግዙፍ እዩ። ነዚ ክገልጾ ዝኽእል ቃል እዚ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቀልቀል ወይ ገምገም ጠጠው ውልካ ንታሕቲ ክትርኢ ወይ ኣብ ትሩባ ወሪድካ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ግራንድ ካንየን ማዕረ ክንደይ ግዙፍ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል።
ንሚልዮናት ዓመታት ብዝተፈጸመ ፍግረ መሬት ወይ ምሽርሻር መሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅርፂ ሒዙ። ብፍሉይ ሕብሪ ዝወቀበ ሽንጥሮ 446 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ብማእኸላይ 1220 ሜትሮ ወይ ከዓ ክንዲ 11 መጻወቲ ማይዳ ኩዕሶ እግሪ ዕምቀትን ኣለዎ።
What's so unique is that you have all these layers of the earth that were once underground that had been uplifted and then eroded.
ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ትሕቲ መሬት ዝነበረ ንላዕሊ ወፂኡ ዝተሸርሸረ ወይ ዝተባሕጎገ ጽፍጻፍ መሬት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ተደሪቡ ትርዮ። ሊቃውንቲ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ታሪኽ ነቓጽ መሬት ክርዩን ክመራመሩን ክኢሎም።
ሊቃውንቲ በጻሕቲ ኩሎም እቲ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ሽንጥሮ ብእግሮም ብታንኳ ተዘዋዊሮም ክርእይዎ ይኽእሉ። ሚካ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ብታንኳ ኣቢሉ ኣብ ሩባ ኮሎራዶ ን362 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ። ሚካ ሓደ ካብ ዝፈትዎ ጉዕዞ ናብ ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ዝፈጸሞ ጉዕዞ እዩ። ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ናብቲ ዓብዪ ወይ ድማ ዋና ሩባ ዝውሕዝ ገባር ሩባ እዩ።
እዚ ንእሽተይ ኮሎራዶ ፍሉይ ዝገብሮ ንእሽተይ ሰማያዊ ብምዃን እዩ። ቅሩብ ጽዕዱ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ዝተዘርገ ሓመዳዋይ ሕብሪ ምስ ዘለዎ ሩባ ኮሎራዶ ክሕወስ ከሎ ወይ ክራኸብ ከሎ እዞም ኣዝዮም ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ክልተ ክራኸቡ ከለዉ ብሓቂ ፍሉይ እዩ።
ሻሕሻሕታ ማይ ሚካ እቲ ሩባ ኣዝዩ ዝፍለጠሉ ቦታ በጺሑ ኣሎ።
All ready to go for lava falls in the front of the boat.
Nab shahshahta lava naatlena belemika. Besahtuun nay turuba haftam tarikh yimharun ifaltun yam. Nay berakha ansesawun allu ab mitfa zirkeb nay California condors tabhale abi amorallo.
They brought them to the Grand Canyon to try to provide a habitat that they thought would help them thrive.
ከ በዝሕሉ ዘኽእሎ መንበሪ ክረኽቡ ብዝብል ናብ ግራንድ ካንየን ኣምጺኦምዎም ጽቡቕ ከኣለዉ።
ክመስከሎ ሚካን ናቱ ጉጅለን ኣብ ገምገም ይንቅጡ። ነዚ ካብ ዓለም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ተፈጥሮዊ መስሕብ ክትርኢ ውዕልካ በብዕለቱ ብከምዚ ኣብ ተፈጥሮዊ ማይዳ ክትዓርፍ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ እዩ።
ናይ ብሓቂ በዚ ተፈጥሮዊ ጽባቐ ተኸቢብካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝርብሽ ወይ ከዓ ዝህውኽ ነገር ንተፈጥሮዊ ጽባቐ እናድነቕካ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዘለዉ ሰባት ብሓባር እናስተማቐርካ ኣዝዩ ደስ ዝብል ተመክሮ እዩ።
መደብ ኣሜሪካና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም። ኣብ ክክልተ ሰሙን ሰሉስ ዝቐርብ መደብና እዩ፣ ስሩዕ መደብና። እምበር ክቡራት ሰማዕቲ ሕጂ እውን ሙዚቃ ክጋብዘኩም እየ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀት ናይ ናሆም ዮሃንስ ናይ መስተ ጉያ ጉያ ትብል ሙዚቃ ምናልባት ዳርጋ ታሪኻዊት ክትከውን ትኽእል እያ። ብፍላይ ብናይ ዩቲዩብ በፃሕቲ ብቕፅበት ኣብ ሓደ 7 መዓልቲ 1,600,000 ናብ 2,000,000 ቀሪባ ኣላ። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ምስጢር ኣይፈለጥናየን ተረኺብናያ ክነዛርቦ ኢና። ዝኾነ እዚኣ ጉያ ጉያ ትብል ደርፊ ብዙሕ ሰብ ይዘረበላ ኣሎ።
ሰፈር ንብዓት ከይከውን ንኽሪ ሃቡን ይስብን
ማዕፀዊ ዜና ኣብ የመን ዝሓለፉ ሁለት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ ጸበባ ሙሉእ ንምሉእ ሰብ ሰራሕዩ ኢሉ ደምዲሙ ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኡ ሪፖርት ስዑድ ዓረብ ዝመርሐቶ ግጭት ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ንድሓር 11700 ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን ይብል 8,000 ብሓይልታት ጥምረት 3,700 ብምልሻታት ሓውቲ እዮም ተቐቲሎም እውን ይብል ሕቡራት ሃገራት 18.8 ሚልዮን ህዝቢ የመን ተጸባይ ሰብኣዊ ሓገዝ 10 ሚልዮን ድማ ንህፁፅ ሕክምናዊ ሓገዝ ዝተቓልዐ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ዝሓለፈ ርሑ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ውድቕ ድሕሪ ምግባሩ ዘሸራዊ ኮሚሽን ምርጫ እተሃገር ዝመጽእ ጥቅምቲ 17217 ሓዱሽ ምርጫ ክካየድ ወሲኑ ካብ መያዝያን ነዚ ኣብ ዘለዉ ኣዋርሕ ብሰንኪ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሩን ናይጀርያን ዝፈጸሞ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቕዓት 400 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ክምስርት እየ ኢሉ ወፍሪ ካብ ዝጅምር ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ልዕሊ 10,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ንህንፀታዊ ስራሕቲ ዝውዕል ኣቑሑ ፅዒና ካብ ዓረብ ኤምረትስ ተበጊሳ ናብ ኤርትራ ትጓዕ ዝነበረት መርከብ ኣብ ጥቓ ኦማን ከም ዝሰጠመት ሰበስልጣን ኦማን ገሊፆም ኣሶሴትድ ፕረስ ካብ ዱባይ ከም ዝፀብፀቦ ኩሎም 20 መርከበኛታት እታ ሓደጋ ዝወደቓ መርከብ ብገፈፍቲ ዓሳ ድሒኖም ኣለዉ
እምበር ሓፈሻዊ መደብና በዚ ፈፂምና ኣለና ክቡራት ሰማዕቲ ንሎም ዓንቲ ርእቶታትኩም የብልናን ግን ደውሉልና ፀሓፍና ቴሌፎንና 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሳብ ፅባሕ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.